Тим часом імператор раз у раз кликав державну раду обговорювати питання про мою дальшу долю. Як довідався я згодом від одного мого приятеля, особи вельми поважної й обізнаної з усіма державними таємницями, двір дуже турбувало питання про те, що робити зі мною. Вони боялися, щоб я не визволився, але й утримувати мене коштувало б дуже дорого і могло викликати голод у державі. Декотрі пропонували заморити мене голодом або засипати мені лице та руки отруйними стрілами, від чого я швидко би загинув. Проте цей план викликав побоювання, що такий великий труп, як я, гниючи, спричинить до пошестей у столиці, які можуть поширитися на цілу державу. У розпалі наради до дверей великої зали підійшло кілька офіцерів, і двоє з них, впущені туди, розповіли про щойно згаданий випадок з 6 злочинцями. Це справило таке добре враження на його величність та на всю нараду, що відразу був виданий наказ, який зобов'язав усі села на 900 ярдів від столиці приставляти до мене щоранку 6 волів, 40 овець та іншу живність, разом з відповідною кількістю хліба, вина та всяких напоїв. Платили за них із скарбниці його величності, бо імператор жив переважно прибутками від власних маєтків і рідко, хіба що в найважливіших випадках, удавався по субсидію до своїх підданців. Прислуговувати мені поставили 600 чоловік, яким визначили платню достатню для їхнього прожитку, і нап'яли їм біля моїх дверей вигідні намети. 300 кравців дістали розпорядження пошити мені одяг за тамтешнім фасоном. 6 найвизначніших учених мали вчити мене ліліпутської мови. І нарешті всіх коней з імператорських стаєнь, так само як і коней вельмож та вартових, мали часто виїжджувати в моїй присутності, що призвичаєте їх до мене. Всі ці накази були негайно здійснені, і за 3 тижні я зробив великі успіхи у вивченні їхньої мови. Під цей час імператор не раз ушановував мене своїми візитами. Йому подобалось бути присутнім на лекціях, що їх давали мені мої вчителі. Я міг уже сяк-так розмовляти з імператором. Перше речення, яке я вивчив, було прохання ласкаво повернути мені волю. Ставши навколішки, я повторював його щодня. Скільки я міг зрозуміти, він відповідав, що це справа часу, і що розв'язати її він може тільки у згоді з Радою, і що спершу я повинен заприсягтися жити в мирі з ним і його державою. Проте він обіцяв, що зі мною поводитимуться цілком добре, і порадив заслужити своєю поведінкою його прихильність, а також симпатію його підданців. Одного дня він попросив, щоб я не ображався, коли він накаже обшукати мене. В мене, мовляв, напевно, є зброя, що повинна бути небезпечною, коли вона відповідає розмірам такої величезної істоти. І я відповів, що його величність може заспокоїтись, і що я ладен роздягтися тут таки перед ним і повивертати всі свої кишені. Все це я переказав почасти словами, а почасти на мигах. Імператор відповів, що згідно з законами обшук проводитимуть 2 його чиновників, і додав, що зробити це, безперечно, вони зможуть лише з моєї згоди та з моєю допомогою. Певний мого благородства та слухняності, він з довірою передає їх мені до рук. Все відібране в мене повернуть, коли я вирушатиму додому, або заплатять за нього стільки, скільки я сам призначу. Взявши в руки 2 чиновників, я поклав їх спершу в кишеню мого камзола, а потім усі інші кишені. Крім 2 у курці та 1 потайної, якої я не хотів давати обшукувати, бо в ній лежало кілька необхідних мені дрібних речей. В одній з кишень куртки був мій срібний годинник, а в другій – гаманець з 2 золотими монетами. Чиновники, маючи при собі пера, чорнило і папір, склали докладний список усього, що бачили, а закінчивши роботу, попросили спустити їх на землю для доповіді імператорові. Той список я згодом переклав на англійську мову. Ось цей переклад повністю.